habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
sabti 13 maayo sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaad ila socoteynaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaare cabdixamed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a barnaamijka martida microfoneka oo ku saabsan dadaalada ka dhanka ah xanuunka COVID-19.
Waxaa wadanka Soomaaliya aan ciriir uga jira helitaanka oxygen aan ku filan isbitaalada, gaar ahaan isbitaalka ugu weyn ee lagu daweeyo dadka uu xanuunka soo rito ee Martini. Kadib markii arrintaasi dhacday, waxaan ugu deeqnay isbitaalka Martini 1000 silindar.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska Washington.
heestan abin waxay ku timid gabadh la yidhaaho anaga yacni dee oo ceelgaabta degan isku raran iyo ceelgaabtu isku dhegan yihiin. Marka gabadhan waxay degan tahay isku raran, gabadh waxay ahayd qurax badan, ilaahay qurax siiyey. Marka timaheeda waxaa joogad ciribta dee mar alle markii markaa waxaa jirta shaleema ku taal ceelgaabta agteeda oo la yidhaah shaleema Africa. Shaleemadaas markay soo aaday isku raranka soo baxdo, baawurtaas ku dhici jirtay.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii ku booriyey dowladda Soomaaliya in ay abaabusho doorashooyin aan dib u dhac lahayn, qaraar uu goluhu hoosta kaga xariiqay halista amni ee dalka uga imanaysa Al-Shabaab iyo kooxaha hubaysan. sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP, qaraarka oo si wada jir ah la isugu soo raacay ayaa u fasaxay midowga Afrika in ciidamo ku dhow 20,000 ay sii joogaan Soomaaliya ilaa dhammaadka sanadka, iyadoo loo igmaday yareynta khatarta kooxaha xagjirka ah si loo suurtageliyo xasilooni federaal iyo madax bannaani iyo weliba midnimada Soomaaliya. golaha oo unuga ugu awoodda badan qaramada midoobay ah ayaa sheegay in ujeedku uu yahay in amniga lagu wareejiyo maamulada Soomaalida, iyada oo qorshuhu yahay in sanadkan 2020 ay Soomaaliya la wareegto hogaaminta howlaha amniga, ayna si buuxda mas-uuliyaddaasi u qaadato dhammaanba sanadka 2023. dowladda Itoobiya ayaa sabtida maanta adiiday eedeymaha Mareykanka ee ah in isir xasuuq laga geystay gobolka Tigray, iyadoo iska riixday dhaleecayntii ugu dambeysay ee ka dhan ah howlgalladeeda militari ee gobolka Tigray, taasi oo uga timid maamulka cusub ee Mareykanka. xoghaye arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay Arbacadii in uu doonayo in ciidamada Eritrea iyo kuwa kasoo jeeda gobolka Amxaarada lagu beddelo ciidamada ammaanka oo ilaalin doona xuquuqda aadanaha oo aan gumaad samayn doonin. qoraal sabtida maanta ah ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa lagu sheegay in eedayntu ay tahay gebi ahaanba xukun aan sal iyo raadtoona lahayn oo ka dhan ah dowladda Itoobiya. ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay dalka Myanmar sabtida maanta kadib markii ciidamada ammaanku rasaas ku fureen dadweyne dibadbax sameynayay. dibadbaxyada ayaa guud ahaan dalkaasi si weyn uga socda. eegeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadamaha ee Myanmar ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay mowqif midaysan ka qaadato militariga Myanmar oo afgembi kula wareegay talada dalkaasi kowdii bishii hore ee February. dalka New Zealand ayaa laga xusay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay weerarkii 15-kii bishii March 2019-kii lagu qaaday laba masjid oo ku yaala dalkaasi, halkaasi oo ay ku dhinteen 10 iyo 15 qof. munaasabadda xuska ayaa waxaa kasoo qayb galay 100,000 qof, iyadoo ammaanka aad loo xoojiyey. weeraradan ayaa waxaa fuliyey in lagu magacaabo Brighton Tarrant, kaas oo muuqaalka weerarada si toos ah u tabinayay ka hor inta aan booliisku soo qaban. maxkamadda New Zealand ayaa ninkaasi ku xukuntay xabsi daa'im, arrintaasi oo ahayd markii ugu horreysay ee taariikhda waddankaasi ay dhacdo. ra-iisul wasaaraha New Zealand Jacinta Ardern ayaa sheegtay in weeraradaasi ay wax badan ka bedeleen dareenka ummadda dalkaasi, iyadoo oo dadweynuhu ay fahmeen halista ka iman karta takooridda iyo nacaybka muslimka.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka nala socodsiinayay kaasi aad ka dhigaysanaysan waa VOA.
Talaalka cudurka COVID-19 ayaa si rasmi ah uga bilowday maamulada gobolada waqooyi bari ee dalka Kenya, waxaana uu yahay wajiga koowaad ee looga talaalayo shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa dowladda, kadibna waxaa fursad u heli doona dadka shacabka. Wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa sheegtay in ilaa iyo 6,000 oo qof oo magaalada Garissa ku dhaqan laga talaali doono wajiga koowaad ee xanuunka COVID-19. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shira ayaa warkan ka soo diray halkaasi.
Qaybaha haatan hore lagu bilaabayna waxaa lagu sheegay inay noqorayaan ciidamada ammaanka, dhakhaatiirta iyo weliba macalimiinta, kadibna loo dhaadhici doono dadweynaha. Xasan Canshuur waa xukayaha joogtada wasaaradda caafimaadka ee Garissa County, wuxuuna noqonayaa sargaalkii ugu horreeyay qaata tallaalka cudurka COVID-19.
Marka maanta meeshan waxaan isugu imaanay, maxaan bilaabnay tallaalkii COVID-19. Tallaalka sidii ogtihiin hadda maxaa lagu bilaabay dhakhtarinta ayaa marka hore la tallaali rabaa. Marka annaga hadda sidan annagaa bilaabna waan qaadanay si ay dhakhtarinta kalena nagu daydaan oo wala qaataan. Maxaa ku xigaan poliista, askarta markii qaadato, haddana macalimiinta. Intaasaan hadda ugu talagalnay janjadooda aan daawadooda aan hayna. Markaa kadib intaa markii la bogo kadib markaas ayaa daawada kale markii la keeno ay dadweynaha maaragtay loo gudbin doonaa. Marka hadda sidii hadda annaga ku qaadanay dhakhtarinta kale uu sii sheegayna inay daawada sida u qaataan, ileen qofka la fiirsanay dadku weyn waay. Annaga hadda waan qaadanay dadkii chief of staff iyo directors iyo dadkii meesha ka shaqeeyo.
Mudane Xasan ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku dhaqan gobolkan uu ku baraarujinayo inay qaataan tallaalka cudurka COVID-19, haatanna halis fara badan in badan oo ka mid ah dunida uu ku hayo cudurkaasi. Qaybo badan oo gobolkan haatan laga dareemayo fididda cudurkaasi coronavirus.
Cudurku waa cudur maaragtay dilaah oo halis oo dadka dhib weyn u keento. Hadda waliba uu sii nooc kale duban ayaa imaanaysa oo meelaha cadaamaha iyo waxyaalahaas ka imaanaya. Marka janjada tallaalka aad buu muhiim u yahay, waa ka hortag si qofka jirkiisa uu difaac u yeeshto maaragtay qofka iskaaga celiyo cudurka. Marka janjada wax dhib qabto ma laha, waa la soo baari dhakhtariin iyo wax oo dhan u fadhiisteen intaasoo sanada lagu qaatay. Marka maadaama hadday soo baxday, Ilaahay subxaanahu wa tacaala cudurka markuu keeno daawadiisna uu keenaa. Marka waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala dad umbuu gacantooda geliyay inuu daawadii keeno. Marka dadka oo dhanba markii waqtigiina la gaaro macnigu boorijeenayna inaad la qaadataan, annagana hadda waan la qaadanaa.
Dr. Cabdi Xasan oo qayb saraha dhanka tallaalka hay'adda caafimaadka dunida ee loo yaqaan WHO ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in tallaalka uu qaatay uuna yahay midka keliya haatan haboon ee cudurkaasi looga hortagi karo.
Maanta waxaan ka qayb galay bilowgii tallaalka ka dhacay Garis, tallaalka COVID-19 oo maanta bilowday. Waana qaatay aad baan ugu faraxsanahay. Waana nasiib weyn oo maaragtay fursad weyn weyaan. Aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan dadweynaha iyo dadka caafimaadka ka shaqeeya oo hadda loo bilaabay ku gawaabin lahaa inaynan fursadan aynan fakanin ay tallaalkan qaataan sida ugu dhow.
Mas-uuliyiin magac iyo maamuus ku lahaa gobolkan ayaa cudurkaasi ugu dhintay qaybo kala duwan oo dalkani Kenya. Sidoo kale waxaa jira tiro fara badan oo ilaa haatan aan tiro koobkooda lahayn oo cudurkaasi u halakeeyey. Qaarkoodna ilaa haatan ay aaminsan yihiin hargab xumaaday oo keliya inuu yahay. Culays fara badanna waxa uu ku hayaa qaybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga dalkani Kenya.
Tagadka lix kun waa janjada inta kaino dhakhtariintii markii la wala xisaab wixii private iyo public iyo wuxuu dhanba ilaa 2,600 way. Askartii iyo waan sugahayna xisaabahooda ciidanka wixii kaadhiska kaanta joogo, sidii oo kale macalimiinta ku xiga in macalimiinta iyagana. Marka dadkaasoo dhan waan wala siin doonaa. Daawadii kale way soo socotaa. Daawada wax dhib lama laha, dowladda way soo wadaa. Marka janjooyinkaas waa la wala qaaday. Talaalka hadda wixiin hayno na soo gaaray waa 6,000 qofkana laba jeer la janjeeyay. Markii hore marka kugu dhacdo 8 wii kadib haddana cirbad kale aad qaadanaysa mid labaad. Marka hadda waan bilaawnay, maanta maxaan ku bilaawnay wasaaradda caafimaadka shaqaalaha dhakhtariinta ku bilaawnay. Annagana waan wala qaadanay, dhakhtariintana way socotaa sidii arkayso. Hadda janjada way socotaa, dadko dhan waa la qaadanaa.
Dadaalkan haatan tallaalka ayaa waxa uu noqonayaa mid waafiya oo dowladda dhexe haatan gacanta ku hayso una soo dhaadhicinayso gobolada waqooyiga dalkani Kenya iyo guud ahaan dalka. Waana waxa keliya haatan shacabka ku dhaqan gobolkan ay iska weydiinayaan su-aalaha tallaalkaasi uu yahay mid loogu hortegi karo cudurka coronavirusna waa su-aalaha badan ee dadka gobolkani maskaxdooda ka wada guuxayo. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
xeebta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu arkay maalmihii ugu dambeeyey kalluun ku soo caariyey, waxaana ka hadlay arrintaasi mas-uuliyiinta wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Jubbaland. Maamulka ayaa beeniyey in kalluunkaasi uu ahaa mid la sumeeyey islamar ahaantaasina sidaasi uu dhintay. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
kalluunkan oo maalmahan lagu arkay xeebaha magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ahaa mid ku soo caariyey xeebaha gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan magaalada Kismaayo, waxaana durba dadka qaar ay sheegeen in la sumeeyey kalluunkaasi, taasina ay sabab u tahay in bannaanka uu yimaado. Waxaase dadka qaar ay sheegeen in kalluunkaasi maraakiib shisheeye xeebaha dalka Soomaaliya ay iska soo daadiyeen, sida ay qabaan qaar ka mid ah kalluumeysatada ka jallaabta xeebaha gobolka Jubbada Hoose. Cabdiqaadir Axmed Bulde oo ka mid a kalluumeysatada xeebaha gobolka ayaa V O A u sheegay in kalluunkan daadsan xeebaha magaalada Kismaayo ay sababeen xaalufka lagu hayo kalluunka dalka, islamar ahaantaana ay kalluumeysatada shisheeye ay iska soo daadiyeen.
Waxa weeye badaha badda dadka ka kalluumeysanayo oo ajanabiga ah waxay soo kaxaysanayaan maraakiib tanka ay rabaan ka badan kalluun ay qabanayaan ma garab
gartay.
Marka daruurta waxay ku kalifaysaa inay iska daadiyaan kalluunkii, masaladaas waa keeni karaa sidatan ugu soo daadanaya bahalku. Masalo kale oo mataqaanaa inuu sumaysan yahayna waa macquul. Marka hadduu sumaysan yahay wuu kala wax badan baa imaan lahaa oo ka duwan neheri baa imaan lahaa, waxaa imaan lahaa lubaaxi, waxaa imaan lahaa kalluunyada noociisa kala gidisan oo dhan baa wada dhammaan imaan lahaa. Laakiin hadda kalluunka imaanaya waa maleydareed iyo kalluunkii yani geediga ahaa oo sida toonnada oo kale weeye waxaa imaanaya keliya magarab
gartay.
Waxay ugu daadinayaan wax macaan bay ugu daadinayaan iyaku aanaan haysan. Marka hadday 30 wate, hadday 200 wateen, 500 wateen ay qabteen baa laga yaabaa ilaa 100 daadiyeen ama 200 daadiyeen. Marka waxa u yimid oo sidaa u soo laynayana waxa weeye waxaan anigu isleeyahay waxay goobaya wax ka badan bay qabteen baddiina. waxa weeye 10 mayl markaad gaadhi waa khasab weeye, waa dhooban yihiin baaladaasaa dhooban ka guranaya
farxaan afdhuub oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada Kismaayo ayaa u sababeeyey in kalluunkan uu ku soo caariyo xeebaha gobolka Jubbada Hoose ay la xiriirto dhibaatooyin la xiriira deegaanka iyo xaalufka ay sameynayaan maraakiibta shisheeye, kuwaasoo uu sheegay inay iska soo daadiyeen kalluunkaasi.
Waxaa dhici kartaa in sababo kale oo environmentiga ka mid ah ay keeni karto ama cimilada ka jirta badda dhexdeeda uu u adkaysan waayey kalluunka noocaas inay keenayso inuu soo caariyo. Hadda cadada aan aragnay oo caariguna ma aha mid aad sensitive usii noqon karto oo alam ama qaylo dheer la diri karo oo la dhihi karo malaay badan baa soo caariyey. Malaayga soo caariyey nooca kashiitadu ahaa waa nooc yar yar, number one inuu shabaq intuu ku dhacay oo doon shabaq dhigatay kadibna shabaqii uu ka daatay way dhici kartaa. Waxaa dhici kartaa sidaan kuu sheegay in arrimo oo gudaha badda environmentiga ama cimilada badda gudaheeda inay sababi kartaa jirto.
Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Jubbaland Ibraahim Cabdi Xasan ayaa dhankiisa la hadlay V O A, waxaana uu sheegay in xilliyada kuleelaha uu dibadda u soo baxo kalluunka.
Kalluunka soo daatay horta laleeyahay soo daatay horta waa kalluunka la yiraahdo kashiito badeed iyo kalluun andrasais oo yaryar oo iyaga mar la gaaro bilaha hadda Maarso iyo bisha afraad sideedaba kalluunkaas uu soo dhaca, waana kalluun aad u yar. Laakiin badanaba macaasaf kalluunkaas kalluun la cuno horta maaha, oo hadda ganacsina mala galo kalluun la cunona maaha. Su-aasha ay weydiinaysa sababta waxa weeyaan maxay u daateen horta maxay u daatay, waxaan waa la filay ilaahay baa uumay, way soo daad way dhiman karaan waa qurmi karaan, laakiin sababaa jirta. Sababta jirta waxa weeyaan kalluunkan bilahan haddii la gaaro uu soo caariya isagoo meyda, waxaana keena waxa weeyaan oxygenka ayaa ku yar, uma qaadan karaan oxygenkooda ayaa yar. Xilliyada kuleelaha mar haddii la gaaro kalluunkaas waa caado sanad walba bisha 3 way soo dhacaan,
mufaad waxaan keenay abaara ama roobiyarida kalluunka aad joogtaan wuxuu le daaqsin buu leeyahay sida xoolaha baadiya ee daaqsin u leeyihin kalluunkana daaqsin buu leeyahay oo wuxuu ku leeyahay daaqsintaasi daaqsinta hadduu abaaru yimaado wuu gubtaa sidii baadiya uu ku gubto sida abaara haddaan la qaylinayno baddana way gasha maxaa keena roobiyarida roobiyarida hadii u imaado kalluunkaasi naqaska oxygenka ku yaraada saasna ay sababta u noqotay inay kalluunkaasi soo caariyaan iyagoo dhinta
sidoo kale wasiirka wasaaradda kalluumeysiga ee kheyraadka badda jubbaland ayaa beeniyey in marnaba kalluunkaasi aanan la sumaynin balse kuleelka daran ee ka jira badda gudaheeda oo sabab u noqday in kalluunka uu dibadda usoo baxo
waxbo kama jira wax ka jira ma jiro wax la sumeyno ma jiro wax maraakiib sul daadina ma jiro maraakiibtu aanu la soconaa maraakiibta annaga baddayna ka kalluumeysa hataa kuwa socda waa lala socda laakiin hadda kalluun marka la sumeeyey badda sumeeyey ama kalluun la sumeeyey annaga ma hayno asaarkeedana ma hayno kalluunkuna waa caadi wuxuuna weligiisa daata un bilahan bisha saddexaad iyo bisha afaraad ayuu soo daata taas waxaana keena abaara wadanka ku luftay iyo roobla-aantaas iyo sababta oxygenkooda yar saasay ku dhintaan mar koowaad maa mar labaad maa mar saddexaadna maa adaad xusuusantiin haddii u jiro wax waa la sumeeyey hal xabo kalluun kuma harlayn bad nooc walba kalluun xeebtu soo daadin lahay safi lahay wax kalluun ku jira oo noolee oo aagaas lagu shubay sunta kalluunka dhammaantiis xeebta lagu arkaa iyo wada mayd oo nooc walba hataa qubadaha ku jirto argoosaa ku jirto sun waa sun ciduu dhaafaysa ma jirto
aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii martida microfoonka iyo wariyaha v o a da ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdulaahi nuur cusmaan oo ah guddoomiyaha hay-adda hormuud salaama bank foundation marka hore kusoo dhawo barnaamijka cabdulaah
waa dhowahay ridwaan waad mahadsan tahay
muddooyinkii ugu dambeeyey adeegyo dhinaca oxygenta ah ayaad gaarsiinayseen cisbitaalada qaarkood haba ugu badnaadaan cisbitaalka martini bal ka waran baahida loo qabo arrimahaas marka laga hadlayo dhibaatada ba-an ee cudurka covid sagaal iyo toban uu ku hayo soomaaliya
waad mahadsan tahay sida aan la wada socono waxaa soo laba kaaleeyey xanuunka covid 19 wejigiisa labaad dalka soomaaliya kaasoo runtii ka xoog badan markii la fiiriyo wejigii koowaad saameyn iyo dhibaato xoog lena geystay waxaa wadanka soomaaliya ciriir oo ka jira helitaanka oxygen ku filan isbitaalada gaar ahaan isbitaalka ugu weyn ee lagu daweeyo dadka uu xanuunka soo rito ee martini kadib markii arrintaasi dhacday waxaan ugu deeqnay isbitaalka martini 1000 silinder oo oxygen ah annaga oo arrintaasi ku siinay qandaraas warshad gaar loo leeyahay ugu taal magaalada muqdisho inay maalinta siiso 100 haan oo oxygen ah markii ay hawshaas ay muddo socotay ilaa iyo usbuuc oo kalabar ay gaartay waxaan hadda mar kale aan ku deeqnay 1500 kale oo oxygen oo ham oxygenta ah ayaa total isku noqonaysa 2500 oo oxygen ah oo haantii dabcan ay ku fadhido qiimaha $100 runtii arrintan baahida oxygenta waa baahi jirta oo culays xooglan ku haysa dhammaan iyo guud ahaan dalka soomaaliya xilligan la joogo
waayahay waxaad sheegtay in qeybtii labaad ama wejigii labaad ee gurmadka xanuunkan covid 19 ay sharakadu ka qeyb qaadanayso marka la fiiriyo baahidana waa ay badan tahay maxaa ku qiyaasi lahayd baahida aada is leedahay xilligan waa ay jirtaa marka laga hadlayo cisbitaalada dalka
waad mahadsan tahay runtii cisbitaalada dalka soomaaliya amaba mataqaana hay-adaha caafimaadka dalka soomaaliya waxa ay runtii aada ula daalaa dhacayaan mataqaana inaanay haysanin agabkii ama wixii ay u baahnaayeen markay imaato daweynta dadka usoo horeday xanuunka coronavirus ama covid 19 waa ay ugu muhiimsan tahay oxygenta waa ay ugu muhiimsan tahay ay ku jirto dawooyinka ay ugu muhiimsan tahay isbitaalada inay u diyaarsan yihiin ayagu ay ku jirto qalabkan ay gashaan dhakhaatiirta ama dadka la tacaalaya ee loo yaqaano b b e da oo isku qufulan ay ugu muhiimsan tahay face maskigii oo ay ku jirto gloveskii runtii arrimahaas oo dhan culays xoogle ayaa ka jira marka ay imaato xaaladaha hay-adaha caafimaadka ama isbitaalada ee dalka soomaaliya xanuunkana haatan wuxuu kusii faafayaa in kamid ah gobolada dalka soomaaliya
waya waxaa sheegtay in aga fara badan oo dhinaca caafimaadka aad ugu deeqdeen isbitaal Martini. Marka la eega baaxadda dhimashada iyo saameynta cudurkan uu ku yeeshay dadka Soomaalidana, waxaad moodaa inay aad u badan tahay. Marka ma jiraan isbitaallo kale oo dad ay yaalaan oo yana aad qayb ka qaadataan sidii loo gaarsiin lahaa oxygen-ta?
Waa mahadsan tahay. Runtii wejigan labaad ee COVID-19-ka iyo dalka Soomaaliya waxaa muuqanayso tirada uu dadku ku dhacayo iyo sida uu u fidayo iyo dhimashaduba intaba inay ka badan tahay wejigii koowaad. Dadkana runtii meelo kala duwan iyo isbitaalo kala duwan ayaa la geeyaa. Oxygen-ta taalla magaalada Muqdisho ee la heli kara oo kooban darteed, oxygen-ta annaga hadda aan ku deeqnay waxaa la geeyaa isbitaalka Martini, waa meesha ugu weyn. Runtii goobooyin kale oo dadka lageeya waa jiraan, hase ahaatee wadan magaalada waxaa ka shaqeynaysa hal warshad oo oxygen ah, awoodda ay leedahayna waa intaa ma dhaafsiisna. Marka intaanay dabcan waxaan xoog saarnay in isbitaalka ugu weyn oxygen-ta aanay ka go-in.
Waayahay muddooyinkan ama maalmihii ugu dambeeyey ba waxaa jiray in idinka ka sokow ay jiraan guddiyo dhinaca dowladda iyo guddi kale oo isagana jira oo ka wada qayb galaya sidii loo xoojin lahaa arrimahan. Haddii aad faahfaahin ka bixiso hawshaas.
Waa runta, guddi waxaa jira oo sameynaya coordination oo mataqaana ay laga hogaamiyo xafiiska prime ministerka oo ah guddi mataqaana national level ah. Guddigaas dabcan waxaa uu mataqaana hawshiisa ay tahay inuu agaasimo dadaalada lagula tacaalaya xanuunkan COVID-19 iyo sidii mataqaana dadaalada kale ay kala duwan ee soconaya loo agaasimi lahaa. Waxaa kaloo jira guddi madax bannaan oo iskiis asiga isu abaabulay oo ka kooban ganacsatada, culimada, dhakhaatiirta, haweenka iyo bulshada rayidka ah. Guddigaas labada guddo aniga waxaan ka ahay guddoomiye ku-xigeen, guddiga qarankana waxaan ka ahay ama national committeegan ee xubin. Marka guddigan dambe waa guddi isxil saaray, ayaga isxil saaray waxayna tahay ujeedadooda ama shaqada muhiima ay qabanayaan inay aruuriyaan lacag ama dhaqaale lagu iibiyo warshadaha soo saara oxygen-ta iyo qalabka kale caafimaadka ee loogu baahan yahay in lagula tacaalo xanuunka COVID-19. Guddigaas waxaa lagu dhawaaqay laba maalin ka hor, haatan waxa uu ku jiraa uu gudageli doonaa inuu mataqaana uu lacag u aruuriyo dhammaan isbitaalada caafimaadka ama isbitaalada waaweyn ee ku yaala dalka Soomaaliya.
Waaya, su-aal kaloo muhiima waxaa jirta dad badan ay isweydiiyaan oo ah, marka la eego dadka ku dhimanaya isbitaal Martini iyo isbitaalada kale, waxaa muuqata inaanay weli helin baahiyihii ay u qabeen oxygen-ta. Waa laga yaabaa in ay dadku aad u tiro badan yihiin, laakiin haddana si cadaalad ah ma u qaybisaan? Oo ma laga yaabaa in dadka ay si xaqa ku helaan oxygen-ta aad ugu deeqdaan isbitaalada?
Dabcan anaga oxygen-ta waan ku deeqnay. Oxygen-tana waxaa toos loo geeyaa looguna geeyaa isbitaalka Martini. Waxaanu hubinaa in oxygen-ta aan ku deeqan ay gaarto isbitaalka. Waxaa intaa ka dambeeya dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha ayaa maamulkeeda iyo qaybinteeda runtii ka mas-uula iyo daweynta dadka. Anaga dhakhaatiir ma nihin, dadkana ma daweyneyno, laakiin waxaa muhiim ah in isbitaalku aan oxygen-ta ka go-in ayaan iyo waxyaabihii kale oo tasiiraadka u baahan yahay aan gacan ka geysan karno inaan gacan ka geysano mar walba. Midda labaad, oxygen keliya ma ahan dadaalad aan geysanayno. Nambarka gaaban ee lasoo waco ee 449 shirkada Hormuud Telecom ayaa abuurtay oo ay dadku soo wacaan si lacag la'aan ah. Sidoo kale xarunta call center-ka la yiraahdo ama xarunta wicitaanka dadweynaha waxaa sameynay annaga haddana Hormuud Telecom. Qaybteena injineerada ee tabaarak ayaa software-ka iyo programka sameeyey, internet-ka iyo kulli fiber optic ayaan u gelinay, kullina mataqaana waxaan ku sameynay si oo laaglaan ah. Dhanka kale, telefoonadeena waxaan ku xirnay marka qofka soo waco wacyigelinta ku saabsan caabuqan iyo tallaabooyinka qofka inuu qaadi lahaa ay tahay, taasoo suura gelisay inuu wacyigelintaas ay gaarto dhammaan dadka Soomaaliyeed miyi iyo magaalo intaba.
Marka ma waxaa ula jeedaa dhinaca wacyigelinta waxa aad qabataan waa wax la taaban karo?
Dhinaca wacyigelinta runtii waxay noqotay wacyigelinta mataqaana ugu saameynta badan marka la fiiriyo sida ay qirayaan dad badan oo diblomaasiyan ah ama hay-adaha caalamiga ka shaqeeya, sababtoo ah qof kasta oo telefoonka dirsada wuxuu dhageysanayaa ama uu maqlayaa wacyigelintaas. wejigii koowaad marki lagu jiro. Sidoo kale waxaan bixinay runtii gurmad iyo gargaar aada u weyn, oo mid lacageed leh, oo mid raashin leh, oo mid kaabid leh dadka uu sameeyey xanuunka. Haddana waxaan wadnaa dadaaladaas dadaalo lamid ah. Hadda waxaan iibinay oo aan lacagtayda shubnay warshad dhalin doonta oxygenta, annaga oo warshadaasi ka keenayna dalka Turkiga. Lacagteedan waa shubnay, waxay noqon doontaa warshada ugu horeysay oo soo gaarta dalka insha allahu dhawaan.
Waayahay warshadaas oo keliya ma kula tahay inay kaafin karto baahida loo qabo oxygenta, wala socota hadda inta badan marka laga hadlayo dadka xanuunkan u geeriyooda waxaa la sheegaa inaysan helin oxygen.
Warshadaas iyo laba warshad iyo saddex warshad kuma filna baahida oxygen ee ka jirta dalka Soomaaliya. Runtii asbaabahaas weeye asbaabaha guddigan loo sameeyey, gaar ahaan guddigan is-abaabulay ee la yidhaahdo Badbaadi Naf oo sameynaya fundraising ama lacag aruurinta inay u iibiyaan qorshahooda waxaweye oxygentaas warshadda oxygenta dhalisa ilaa iyo 10 isbitaal oo ku yaala dhammaan dalka Soomaaliya. Qorshahooda waa sidaas. Hadda meelaha uu iga soo gaarayay warbixinta xanuunka oo culayska badan ka jira waxaa ka mid ah gobolka Bay, magaalada Baydhabo, oo ay sida maalmahan aada uga fikirayay sida ay suurgal ku tahay oo gurmad iyo gargaar lagu gaarsiin karo.
Waaye Cabdulaahi, arrimaha kale ee dalka ka taagan waxaa ka mid ah dhinaca abaaraha hadda ka taagan gobolka Gedo, wax gacanaha aad ka geysateen miyaa jira haddii aad tihiin shirkadda Hormuud?
Waad maasan tahay, waa runta arrin abaar ah oo adag oo biyola-aan ayaa ka taagan gobolka Gedo. Runtii waana ma aha markuu horeysay dhowr jeer kusoo laalaabatay, markastoo culays ama abaar ay ka dhaco gobolka Gedo, gurmadka ugu horeeya uguna muhiimsan uguna ballaaran ayaan geysan jirnay. Dabcan annaga waxaan qayb ka nahay dadka deegaanka degmankaas ama gobolkaas oo aan ka shaqeyno. Cid ugu horeysa macluumaadka ogaanaysaana ayaan nahay. Shalay iyo maantadan waxaan sameeyey kulamo arintaas looga hadlayo. Insha allahu tacaala waxaan ku dhawaaqi doonaa gurmadka aan ugu talagalnay gobolka Gedo sida ugu dhaqsaha badan.
Waayahay ugu dambeyn, waxaa jiri kara dad kale oo laftirkooda ka fakaraya inay keenaan warshadaha oksijiinta, idinkana dhinacinaad ka wadaan. Muxuu yahay waxa aad ku talinayso si loo helo isku xirnaan iyo wada shaqayn guud oo ku saabsan in oksijiinta sidii loogu talagalay ay u gaarto gudahan dadka Soomaalida xilligan baahida u qaba?
Waad maasan tahay. Runtii dalka Soomaaliya culeysyada xagga caafimaadka oxygen kaliya ma ahan. Culeysyada ugu waaweyn waxaa weeye isbitaaladii oo runtii aan haysanin qalabkii ama agabkii ay u baahnaayeen si ay u daweeyaan ama ula tacaalaan xanuunada kala duwan ee dadka Soomaaliyeed la daala dhacayaan. Runtii oxygenadaas waxaa loo baahan yahay runtii dadka Soomaaliyeed inay u istaagaan si mugle, isla markaasna ay uga qayb qaataan tabarucaadda iyo gurmadkaas, lana hubiyo in isbitaal magaalo kasta oo Soomaaliya ama degmo kasta isbitaal ku yaal in la gaarsiiyo oo helo warshad oxygenta dhaliso iyo qalabka caafimaad isbitaalku u baahan yahay. Haddii aan noqon lahay sariiro, haddii aan noqon lahay qalabka x-rayda ama qalabyada kale ee wax lagu baaro, runtii aada ayay muhiim u tahay. Waxyaabaha aada ii taabtay waxaa kamid ah in hadda gobolka Bay xanuunka COVID-19 uu mataqaanaa uu maalmahan uu aada uga jiro, xitaa lana la'yahay wixii lagu baarayay ama sidii loo baarayay dadku xanuunka soo rirto. Marka runtii waxa loo baahan yahay oxygen kaliya way ka weyn tahay. Dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa in mataqaana gurmadkaas aada looga qayb galo, lana sameeyo isku xir ama coordination, lana hubiyo in dhammaan dalka Soomaaliya isbitaaladooda loo qalabeeyo si mataqaana ay ula tacaali karaan xanuun kasta oo yimaada dalka Soomaaliya.
Waayahay aad iyo aad baa u mahadsantahay Cabdullaahi waqtigaaga.
Adaa mudan Ridwaan.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay madaxa Hormuud Salaama Bank Foundation. Inta mar kale aynu kulmi doono, hadduu aybaha wada lahaydmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdillaah nabadgelyo.
Barnaamijkaasi martida mikrofoonka oo Ridwaan Xaaji Cabdulle uu nala socodsiinayana intaasi aan uga gudubno.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waa kan Cabdixakiin Maxmuud Shirwac.
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijkeena caweyska iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qayb kaloo ka mid a sooyaalkii fanka dalka jabuuti.
kooxdii kolkaa magaceediina waxaa loo bixiyey muxuu ahaa israaca jabuuti. marka kooxdii u horreysay ee jabuuti laga sameeyey ee fan ah kooxdaabay ahayd ee cabdulqaadir baana ayaa sameeyey. riwaayadoodii u horreeyeyna siday sheegeen waxay ku dhigeen sinema odayon.
sidoo kale waxaan caawaydiihayaa waa aynu ku wada caweyn doonaa
gabadh waxay ahayd qurax badan oo ilaahay qurax siiyey. marka waxaa jirta shaleemo ku taal ceelgaabta agteeda oo la yidhaha africa shaleemo africa. shaleemadaas markay soo aaday isku raranka soo baxdo baawurtaas ku dhici jirtay quruxdeeda yani
qisada inantaasi daraaddeed ay gawaadhidu isku dhici jirteen xubinta halabuurka iyo heesaaga ayaad kaga bogan doontaan. barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. inta aynaan dhegaystayaal u gelin xubinta halabuurka iyo heesaaga iyo weliba suugaan kala gedisoonad maqli doontaan, haddii aynu ku horeyno intiinii la socotay barnaamijyadii caweyska Washington ee hore, waxaad ku maqasheen xubin ka hadlaysay sooyaalkii fanka dalka Jabuuti, taasoo uu ka waramayay Cabdalla Xaaji Cismaan oo isagu qoray buug uu ku ururiyay taariikhdaas, isagoo horey noola wadaagay sidii uu ku soo hana qaaday fankaas iyo weliba sida ay u heesi jireen ka hor intaan idaacad halkaasi laga yeglelin. waxaana uu caawana Cabdalla inala wadaagi doonaa fanaaniintii ama abwaanadii caanka ahaa ee qayb ka mid a waayahoodii fanka halkaasi ku soo qaatay iyo weliba taariikhda kale. waxaanaan idiin kala bixi doonaa Cabdalla iyo weliba wariyaha iyaga dalkaasi Jabuuti Ramadaan Muuse Jaamac oo halkii noga sii aanba qaadi doona.
xataa cilmi boodheriyo keliya dabcan maaheen fanaaniin caan ahayd Soomaaliya sida baylaala naxariiste Maxamed Saleban Tubeec fanaaniin farabadan oo caan Soomaaliya ku ah ina fanka Jabuuti ka bilaab bal ka warana iyagana
waa runtaa Ramadaanow fanaaniin caan ah oo Soomaaliyeed ayaa iyaguna halgan fankooga xoog uga bilaabay. saa tilmaantay Cabdi Aadan Qays oo kale buugga waan ku sheegay deedo maxayday inuu halkan ka bilaabay fanka. heeso badan uu leeyahayna RTD bayaliil isagoo dee waa nin nool nin dhalinyaro ah oo unaanisiisa la yidhaa Ugaas Baajiro Hargeysa ku qoray buuggiisa. ninkaa yar markuu qoray wuu yimid wixii Cabdiqays baan u baahanahay. heesihiisii Cabdiqays Hodan oo aan haya marka ayaan farta ka saaray sidaas isaguna yacni buuggii uu ugu soo saaray rooyada badanna uu dhigay hayd Cabdiqays halkan ku dhigay. waxaa jirtay nin loo odhan jiray nin dhawaan dhintay Allah yarxamay isagu buuggan kuma jiray Ibrahim Bey loo odhan jiray fanaaniinta waaweyn ka mid ahaa ayaa mar la wareystay. waxa uu ka sheekeynayaa oo uu leeyahay Cabdiqays mar aanu riwaayad wada diyaarinaynay ayaa maxay ahayd gabadhii noo dhigi lahayd baan weynay deedna gabadh meesha joogtay ayaa tiri wiil anigaa wada xafita wixii o dhan oo riwaayadaydan la dhigaya laakiin shardi keliya ayaan idinku xidhayaa waa taariikh uu ka sheekeeyo TV-ga Jabuuti ee martay. markaasaa nidhibu Ibrahim Bey baa markaas waa yahay bal hadda waan jaribnu yiro iyadoo sideedii ugu keentay wiil gabadhii. deedna waxaa nidhibu wiil shuruudda keliya waa maxay waxay tiri ninkaa Cabdi Aadan Qays baan jecelay halay dhiso. marka wuxuu yidhi gabadhii waanu dhisnay ninki gabadhu waa dee fanaanada uu dee markii dambe guursaday caruurta u dhashay. sheekadan halkan bay ka dhacday oo markaa Ibrahim Bey baa ka sheegay TV-ga Jabuutina way marto dad badan baa daawaday. waxaa kaloo jirtay Allah uu naxariistay dee fanaankii weynaa ee Xudaydi ayaa isaguna markii uu dhulka carabta ka yimiday ee uu yimiday meesha la yidhaahdo Soomaaliland oo Hargeysa markuu ku soo noqday ayaa wuxuu yacni dhageysan jiray radio Jabuuti. heesihii ka baxayay daqadii socotay iyay cajabisay buu yidhi. taa sheeko mar dambe aan maqlay ahayd oo nin aan qoraa aan ka maqlay. deedna Xudaydi halkan buu sidaa u yimiday heesa badan oo Jabuuti laga tumo Saciid Xamar Qoodh Muuse Tuug rag badan isagaa u tumayay heesaha oo 8 sannadood inaan ka yareen ayuu Jabuuti joogay oo maaragtay fanka ku jira hees uu qaado oo isagu leeyahayna keydka Jabuuti bay ku jirtaa. marka ninka buugan ku jira Allaahu naxariistay la yiraahdo Muuse Faarax hees uu qaada jiro wiil daawadayday kolka waxa ka hoos yiraahda aadigaanka doortay dad oo dhan nin cudweyn. markaasaa Muuse Faarax baa weydiiyey war Muuse ninka kaa hoos leh codka waa kuway kula jiibinay asuuday waa xudeydi oo iyo tumay kulka xudeydina qayb weyn iyo fankii hore balog ee Jabuuti iyo ka soo qaad
Cabdullaahi Xaj Uusmaan buuga sooyaalka fanka iyo hoblada Jabuuti taariikh farabadan mad ku xustay bal waxa naga oranta markii dambe waxa bilaabmay deebaabulkiyan kooxo way sameysmeen dumarkiyada haween iyaguna de kaalintooda ka qaatay bal naga oran
بسم الله الرحمن الرحيم وتا شكتي مخوها ربدانو كلكي فن فنكو بلاامين كاشيكين وانغي سو شيغني ان راديوغو كلكو لا بلاابي فنكو عيركا مري اي هلين ميل اي كسي دايان فنكوغي كلكا لانتي اف سوماليغا اي خيليغا وخا مدخكا اها نيكي لورن جيري الله ونحرسي عبد القادر وبري اسكر وبريغي دمانا نوقدين نين سياسيا nikasaf
mi barbaqay jubitaa siyaasada
gudoomiye baarlamaanka waakiin noqday
qaatay gudoomiye baarlamaanka
ha wasiirki maaliyadda mar noqday allahuna xariseen ninka waa laanta af Soomaaliga madax ka aha deerna fanaaniintii xilligaas ayuu uriyay aqal buu kireeyay waa 1967-kii deerna saa kharashka ka bixin jiray guriga karada kolka fanaaniintii halka ku soo urtay waxa kamid ahaa sida uu ii sheegay saaxiibkay muxuu ahaa Jaamac Suleyman Tubac oo Maxamed Suleyman walaalkii oo definanity hore ahaa ayaa wuxuu yiri guriga ninka baa noo kireeyay kooxdi kolka magaciidina waxaanu waxa loo bixiyay muxuu ahaa Israac Jabuuti marka kooxdi u horeysay ee Jabuuti laga sameeyay ee fana kooxda ay ahayd Cabdul Qadir Baana ayaa sameeyay rawaayadoodii u horeeyayna say sheegeen waxay ku dhigeen cinema odayon waxay soo socotaba waxa la soo gaaray xilligii maaragtay alaab casri ah waxaan waa la heelay kooxdi Aari buurta Aari la baxday ayaa iyadana waxa abaabulay Ibrahim Barani loo dhigro dhaqtar aha ninkaas kharashkiis intuu qalbkiisa dhan ugu soo iibiyay kooxdana marka abaabulay oo sameeyay kooxdi buurta Caareen xilligaas ayay iyaguna horumar gaareen oo sida qalbka loo tumay iyo ruwaydii ayay markaa oo ay bilaabeen iyaguna inay dhigaan waxa kale oo jirtay laba kooxood oo kale oo iyaguna xilliga aasaasmo waaweynaa Bon Esperance kooxdi loo oranayay iyo Union de la Jeunesse saddexda kooxood ayaa dhawri 60-nadii cirka maray ruwayda badana dhigi jiray fanaaniintuna saddexdaabay u kala qaybsanaayeen waxa kale oo yadoona jirtay koox loo oran jiray Somali Sport and Club oo kolka matagu fanaanka uu weyn oo badeerin ka maaragtay actorka ka ay wuxuu ahaa ninki Allahu naxariisay Muuse Faarax Muuse Tuug ninki loo oran jiray kooxdana Muuse Faarax tuu sheegay 70-kii iyaguna ruwaydi u horeysay ay cinema odayaan ay ku dhigaan kolka kooxaha waaweyn yaa abuurmay fankana xilligaabu yaani xaqii ruwaydahana horumar badan sameeyay
qayb kale oo wareysigan kamid oo Cabdulla uu kaga hadli doono kaalintii haweenku ay fankaasi ku lahaayeen toddobaad ka soo socda ayaad maqli doontaan markana aynu wada dhageysanno codka fanaaniinta Cabdi Jaamac Qabooji iyo waliba Nimca Yasiin Carraale
Yeah.
heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen Nimco Yaasiin Caraale iyo weliba Cabdi Jaamac Qabowji, aynu intaasi kaga nimaadno. haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga oo caawa marti inoogu yahay Cali Cabdi Xasan oo ku magac dheer Cali Aanso oo dhinaca muusiga tuma. waxaana idii kala bixi doonaa Cali Aanso iyo weliba wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle oo magaalada Hargeysa ku wareystay.
aad mahadsan tahay gacantiisa waxaa idinku maqashiinayay cuudka ama kamanka wada maqasheen Cali Cabdi Xasan Yarow oo ku naanaysan ama loo yaqaano Cali Aanso. Cali aniga ogeelkii waxaa si weyn loogu yaqaanaa qaybaha muusiga kala duwan, haday tahay gitaarada codkoodu kala duwan yahay iyo cuudka iminkaba maqlayseen ama qaaciga. Cali Aanso hadda wuxuu ku nool yahay magaalada Hargeysa oo aan wareysigan iyo kulankayganiba uu ka dhacay. Cali, marka hore maalin wanaagsan.
Maalin wanaagsan Qadar Akule.
waxaan jeclahay inaan hadda ugu horeyn aan ku baro dadkeena dhegeysanaya.
Qadar walaal Qadar Akule walaal aad ba horta umaadsan tahay boqol. wax weeye tufanka xilligan ku biiray waxay ahayd macnaha horta 69 bay ahayd. aan jeclahay macnaha hadday jeclahay inaan galo fanka aan ku biiro inaan fanaan noqdo
anu niyada ka jecel marka alxamdulillaahi mahdi waxa weeyaan dn adiga waxaan umalahaa ilaa 77-kii ayaan macnaha aan noqday nin wax tumi karo sida macnaha boonko oo kale marka adiga alxamdulillah 27-kii waxaan umalahaa de waxaan ahaa nin wax tumaya de maasha allah horta kuliiba de horta fanka waxaan bilaabay xilligaasaan bilaabay aan fanka soo galay oo fankaan bilaabay lixdii-sagaalkii aan bilaabay laakiin leyma oqoonin waxaan ahaa nin macnaha de fanka doonayay laakiin de meel u soo maray iyo meel kale la ayaan ahaa
tigaasi fanku uu adka maxay himiladaad sidee bay suuragal kugu noqotay
wallaahi qadar wax weeyaan horta kuleyba aniga runtii anuu fankii hamigiisa haayo jecel ilaa lixdii-sagaalkii ilaa 77-kii adiga alxamdulillah horta wuxuu ahaa de waxaan aad u jeclahay fanka laakiin macalinkaygii ugu horeeyey macnaha markaa wax i baray allaahi raxma raximiin oo dhintay waxaa la yiraha cabdulunial lijer batristo ahaa caano ahaa asagan arkay maalin ay isla socdaan nin la yiraaho allaahi raxma raximiin asagan oo dhintay oo fanaan weyn ahaa siif cali ismaan markaan arkay waan daba kacayo adiga fankiyaan doonaa mugta xiiseega wado markaa waxay gacanta ku wataan darbuugad iyo kaban marka siif cali ismaan allaahi raxma raximiin ayaa yiri marka halkan iska fadhiiso marka kabanka waxaa tumaayey siif cali ismaan tumaye allaahi raxma raximiin durbugudna waxaa tumaayey macalinkayga cabdulluuni ayaa tumaayey marka waan eegtay way heesay siif cali heesay ana yiri boongii baan iska soo qabsado waan iska tumo dad siif calina kabankii ma hayo gacanta kuma hayaba waa iska tumay hadee tabtu tumaayey ayaa u tumay tembaan iska raacay de wegeyn macnaha meel lagu tumaayo maan arag marka cabdulluuni macalinkii allaahi raxma raximiin darbugudiya tumay kan yara tumay ule oo kale wuxuu yiri marka waraa wax u tumi jirta mayaan ule markii ugu horeysaanba arkay qud xaggee idinka soo raaca ceelgaabtaa idinka soo raacayaan ku yiri allaahi raxma raximiin halkaasaan wax ka bilaa marka wuxuu yiri hadda kabacdi macalinkayga cabdulluuni ay igu yiri hadda kabacdi waad imaaysaa waa kaana wax ku faa'iidayahay
marxaladda markiiba aragtay oo ili kuu baxday maxaa kugu xigay
walaa horta waxay igu xigay inaan macnaha de tiyaatarkii imaado adiga kula xaal maasha allah horta dadkii fanaaniintana way si fiican ii soo dhaweeyeen yar ii weyn wixii joogay marka adiga alxamdulillah halkii baan kaana qaaday yacni haddana mar labaad allaahi raxma raximiin isagana maxay lahay maxamed jaamac joof ayaan haddana iyo xasan gariid ayaan haddana boonku tumay waa markii igu sii hareysa marka aan sii farxaya dee marka qadarow haddana waxaa igu sii xigay 7 waxaa samtigay inay helaamlaha dee maxamed mooge allahi raxma raxmi waxaa geeyey markaa i waday maxaylahay maxamed jaamac joof allahi raxmi marka marxuumka waxaa jooga isna xudeedii halkaasaan macnaha de maxamed mooge ku bartay oon macnaha boonka aan tumay alxamdulillah waxaan noqday nin wax tumi kara markaa boonka ahaan
kaalin boongihii iyo banaysan kara
ku filan haa haddana waxaa ku xigay beyskii waxaa ku xigay kataarkii dee maasha allah waxaan helay rag de aad ana waxaan ahaa nin fudfudud waxaan noqday fanaan caan ah oo waxaan kuleyliyaqaano musishin ah
haddaan kugu yar celiyo imika hees baad bilowgeenii tumaysay ama in dhegeystayaasha maqashiinay heestaabiyan alla yarxam cumar shooli baa qaadi jiray
cumar shooli baa qaadi jiray heesta waxay ahayd maxay lahaayeen horta waxaa sameeyey maxay lahaayeen wareeyihii cabdalla nuuruddiin allaahi raxma raximiin ilaahay u naxariisto cumar shuulina allah u naxariisto waxa weeyaan heestan abin waxay ku timid gabadh la yidhaaho anaga yacni de oo ceelgaabta degan isku raran iyo ceelgaabta isku dhegan yihiin de marka waxaa ku taal foota la yidhaaho foota macnaha ceelgaab footadaasaa macnaha de galabtii ilaa markay shantii barka tahay meelahaasaa macnaha la imaa jiray fanaaniintiini foota qaran iyo foota ceelgaab intaasaa la fadhiisi jiray marka gabadhan waxay degan tahay isku raran gabadh waxay ahayd qurax badan oo ilaahay qurax siiyey marka timaheeda waxaa joogad cribta dee mar alle markii markaa waxaa jirta shaleemo ku taal ceelgaabta agteeda oo la yidhaha africa shaleemo africa shaleemadaas markay soo aaday isku raranka soo baxdo baawuurtaas ku dhici jirtay quruxdeeda yacni heybadii karaamadii dalaha siiyey marka cabdalla nuuruddiin iyo cumar shuulin meeshay joogeen fadhiyeen gabadhii markii baawuurta isku dhacay inay eegeen dee oor maxaa dhacay waaye inintaas yani maqalkana way qabeen marka allahi raxma raxmi cabdalla nuuruddiin ayaa heesta meesha ka bilaabay
waxaa tumi doonaa isla cali anso ayaa maa gacanta ku haya kamaka ruja
dadka lama ad iginu loomana ekininu marka iyaad deegdada afar iyo tobnaadiyo Yeah.
qadar
walaal wax weeye horta kuleyba yani de markaan waa beri aan soo dhex galay horta kooxo badanaa la shaqeeyey anoo waa beri ah waxaan la shaqeeyey de maxay lahay horseed wili waxaan ka iloobay yani de markii horseed maalinta la aasaayey horseed kooxda horseed waan joogay waa 27-ka bay ahayd marka waxaa joogay oo markaa la qoray xasan ismaaciil raadihaa oo la yaqaan tuse iyo in la yiraha suber oo hadda idina ingiriiska joogto
way cali imika hargeysaad degan tahay kooxda gaashaanbaad ka tirsan tahay
horta waa qadar waa runtaa kooxda gaashaan aan ka mid ahay adiga alxamdulilah kooxda waan la shaqeeyaa dee maadii laxan noqoto haddii muusikatoo noqoto intaba waan la shaqeeya kooxdii gaashaan oo aada u jeclahay madaxdeeda iyo maxay lahayn iyo fanaaniintaba
guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tani intaynu barnaamijkan la mid a isugu iman doonno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwax oo barnaamijka caweyska washington inala socodsiinayay ukaasiyaha
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
gudahaana idaacaddii fiidnimo waa naga intaas, anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan ayaa waxaynu idin leenahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno. Nabadgelyo haatan.